Okay, venner. De sidste par måneder har jeg været på en mission. Jeg nærmer mig de 40, og jeg nægter simpelthen at være ham den gamle mand, der ikke kan løbe rundt med ungerne. Så for mig handler det nu om at blive en stærkere version af mig selv og få bygget noget mere muskelmasse. Jeg vejer omkring 95 kilo. Jeg er en stor mand, så hvordan når jeg at få de mange gram proteiner, jeg gerne vil have dagligt? Og derfor er jeg virkelig glad for at have Puri med som sponsor i dag, fordi de har nogle fantastiske proteinprodukter i høj kvalitet. Og her der får du mit proteinhack. Hver morgen starter jeg med min proteinsmoothie, og det er egentlig ret simpelt. Jeg bruger et scoop Puri C plus kreatin, som det her, og så bruger jeg tre scoops af deres CP2 valleprotein og kollagen, det her, et scoop af deres CP1 kollagenpeptider, en håndfuld økojordbær, broccoli, en banan, en spiseske peanut butter og noget vand. Og bum, så får jeg omkring 25-30 gram protein fra starten af dagen. Det passer perfekt ind i min rutine, og det smager faktisk rigtig godt. Og når det er noget, jeg indtager dagligt, så er det vigtigt for mig, at kvaliteten er i top. Puri tester alle deres produkter for over 200 uønskede stoffer, og du kan endda scanne dine produkter og se testresultaterne, som kommer fra uafhængige laboratorier. Så hvis du vil prøve det af, så får du 25% rabat på din første ordre på puri.dk med koden LUDVIG. Og du får endnu større rabat, hvis du vælger abonnement. Tak til Puri, og nu skal vi høre noget podcast. Sådan. Og ellers så går det godt.
Ja, altså, ja, det gør det. Jeg synes, har haft en knæskade i noget tid, så det har selvfølgelig sat mine paddelaktiviteter på pause, hvilket har virkelig lavet sådan en kæmpe hul i min oxytocin- og dopaminproduktion i hverdagen, som så er blevet dækket med usund mad, fordi jeg har pisse travlt.
Ja, okay.
Så jeg kan godt mærke, at nu var jeg lige ude at løbe lidt her i morges, og kunne godt mærke, at knæet knirker, så jeg er ikke helt været ude i 4 måneder, og jeg blev sindssyg. Og det der med at sidde og cykle,
ja.
Man gider ikke altså at sidde på en kondicykel eller et eller andet.
Paddle er også en farlig sport, når man er over 40, er det ikke? Er det ikke sådan en skadesport?
Jeg har dyrket kampsport i 16 år, og jeg har spillet paddle i 3 år. Og jeg har aldrig nogensinde haft nogen som helst skade.
Nå, okay.
Sådan, der har holdt mig ude, ikke? Mm. Det er den første, jeg vil ikke sige alvorlig, men i hvert fald den første skade, hvor menisken den ligesom fik en flænge. Det kan jeg godt mærke er irriterende.
Så er det jo godt, du lige har skrevet en bog, der hedder Mental Stærk, som jeg sidder her.
Ja, lige så.
Sammen med Christina Skov Madsen, som jeg jo også næsten lige har haft inde i podcasten.
Yes.
Så Imran, velkommen til.
Tak skal du have, du.
Hvornår begyndte du at forstå, hvor meget sindet påvirker kroppen?
Jamen, det har jeg jo faktisk tidligt haft fokus på, dengang jeg startede min taekwondo-karriere som 12-årig nærmest, ikke? Altså, hvor man begyndte at konkurrere, hvor man nogle gange som barn skulle op imod en modstander, hvor man tænkte, ej, ham, og især kan jeg huske, når vi var nogle gutter, der trænede sammen, og når de sådan, ej, Kus, du skal møde ham, det han er sindssygt god, og så gik jeg ud og kastede op, fordi jeg var helt dybt nervøs og så videre, ikke? Og så viste det sig, så god var han sgu heller ikke. Men du ved, ens sind skaber jo ens virkelighed.
Ja.
Så det tog mig jo nogle år, og ligesom, det er jo sådan en, man ved ikke, hvad man kan, før man har gjort det. Og når man så har gjort det, så vokser jo ens tro på, at man også kan næste gang. Så det er sådan en trappe, du bygger op indeni, men du er selv nødt til at tage trinene. Mm. Og det er derfor, det er så problematisk, synes jeg, at vi lever en verden i dag, hvor du hele tiden får at vide, at du ikke er god nok.
Ja.
Fordi så kommer du aldrig til at komme ud over den der begrænsning.
Hvor får man at vide, at man ikke er god nok?
Jamen, det gør du jo alle steder. Du er aldrig populær nok, du er aldrig dygtig nok, folk forventer alt for meget af dig, og du kan ikke sådan, du er ikke god nok som den, du er. Du er konstant, du har jo idealer, du bliver, og det er jo ikke, altså, der er ikke nogen, der står og siger til dig, at du er ikke god nok, men det er alle de spejle, du kigger på i samfundet. Altså, din skærm for eksempel, det er en lille skærm, hvem er smukkest i verden her, ikke dig, prøv igen i morgen, ikke? Altså, det er jo det signal, man får,
ja.
Når man ligesom, og pludselig du sammenligner dig jo konstant med alle andre, hvis ikke, at du netop har den der ro og tro på, at du kan selv.
Mm.
Og det er jo noget, der bygges op af, at man har gjort ting selv.
Ja.
Og det er bygget op af, at der er nogen, der har troet på dig, før du begyndte at tro på dig selv.
Tror du, det største delen er, at det forventningspres, der er, kommer udefra, eller kommer det hovedsageligt fra en selv?
Jeg tror, det er en kombination, men jeg tror, det desværre i de her år er noget, der kommer udefra i højere og højere grad, fordi du som 9-årige begynder at jagte labubu-bamser, og du begynder at orientere dig imod Gud. Alle de andre ser sådan ud, hov, så skal jeg også passe ind, ikke?
Ja.
Så du får lige pludselig en, altså du flytter det der troldspejl helt ned i børnehøjde, hvor at man ikke længere kan forholde sig til, at man er god nok, som man er, fordi ens mor og fars kærlighed, at den har været ubetinget, altså forhåbentlig ikke. Altså, de er jo elsket dig for den, du er, ligegyldigt om du har en snotnæs, eller en bums, eller greb tøj, eller hvad pokker du har. Ja. De elsker dig som den, du er.
Ja.
Men det ændrer sig i det sekund, du træder ind i slagmarken, vi kalder samfundet, ikke?
Ja, den virkelige verden.
Ja, det er det.
Hvordan styrker man så sit sind til at modstå det?
Det er jo så det, jeg har skrevet en bog om, sammen med Christina, fordi det, vi jo har gjort i bogen...
Altså, nu er jeg jo far til to små børn, ikke? Så sådan, jeg er jo ved at nå dertil manualen, tænker jeg, hvor jeg begynder at... Selvfølgelig har jeg hele tiden forsøgt at opbygge deres selvværd og selvtillid og sådan noget, men jeg er virkelig nået dertil i manualen, kan jeg mærke med min søn, der er 5 år, at nu starter det.
Ja, ja. Vil altså, selv, kan selv.
Og nu starter sammenligningsspillet også. Hvordan gør jeg for eksempel ham stærk nok til... Ja. Og at sige, jeg er god nok, som jeg er.
Men det er nogle rigtig gode overvejelser. Altså, det vi... man kan bare lige sige kort omkring, hvorfor vi har skrevet den her bog.
Det er jo ikke en børnebog, det her, skal jeg lige sige.
Nej, men den er beregnet til børn også. Okay, til, den er beregnet til alle. Den er beregnet til mennesker. Og det, der er det særlige ved den, det er jo, at den virker. Fordi at vi har taget udgangspunkt i de strategier, som Christina Skov Madsen, hun har brugt igennem årene og opbygget gennem over 300 ekstremløb. Og har en virkelig, virkelig vild karriere, hvor jeg bare tænkte, okay, hun er bevis på, at ens sind kan trænes op til at kunne nogle ting, som alle måske ville tænke var umenneskelige eller overmenneskelige. Og det må betyde, at det hun kan, det virker. Og det må også betyde, at det hun har gjort, er muligt for mennesker at gøre, hvis man vel at mærke har, du ved, øvelser og har noget tiltro og får noget hjælp. Det, jeg har haft udfordringer ved i mange af de bøger, jeg har læst, det er, at du får noget viden, du får noget information og måske noget inspiration, men så er det sådan, okay, go do yourself. Altså, så kan du selv arbejde med det senere, ikke? Altså, så får du at vide, hvad man skal gøre, men så sidder du derhjemme og kigger sådan, okay, hvordan kommer man i gang? Og der har jeg sådan ligesom...
Decision fatigue nærmest, ikke?
Ja. Altså, der er jo ikke de selvhjælp... Man bare sige det meget simpelt, ikke? Hvis selvhjælpsbøger virkede, behøver du kun at købe en.
Ja, 100.
Så man kan sige, det vi i hvert fald har prøvet at gøre, det er ligesom at kigge på, hvilke værktøjer har hun i sin værktøjskasse. Vi har inddelt det i 3 kasser. Den ene, det er det indre, det du kan arbejde med inde i dig selv. Så er der det ydre, det der foregår, når du møder verden omkring dig.
Ja.
Og så er der de andre i forhold til relationer til andre mennesker. Fordi alle steder er der forskellige aspekter af mental styrke. Det handler jo ikke bare om at kunne klare hvad som helst, og så bare du ved, sætte sig ned og modstå alt. Det er jo slet ikke sådan, at mental styrke er. Mental styrke er at kunne blive ved, selvom noget er svært. Men det kræver jo, at man ligesom kan arbejde nogle gange med noget inden i sig selv, og nogle gange med opfattelserne, det sker rundt om, og nogle gange også bare erkende, at det er sgu ikke alle kampe, som du kan vinde.
Mm.
Så det er jo det er dynamisk, hvor vi indtil videre måske har tænkt, at man en mentalt stærk fyr, det må være en, der kan bænke 190 kilo.
Mm.
Så det er slet ikke der, vi tror, mental styrke befinder sig henne.
Er der nogle fundamenter, der skal være på plads, før man kan blive mentalt stærk?
Ja, det vigtigste er, at du er bevidst om, at du består af 2 mennesker. Du består af et menneske, der reagerer på, hvad der sker rundt, altså følelsesmæssige reaktioner, og så er der nogle beslutninger, du kan træffe, og det er 2 forskellige ting. Men imellem de ting, altså det, du følelsesmæssigt reagerer på, og så det, du vælger at handle på, der ligger en lille bitte pause, og det er der i, at den mentale styrke, den trænes og udvikles og grundlæggende befinder sig.
Mm.
Og hvis ikke man er klar over, at der er den pause, altså at du reagerer på noget, og så handler du på noget, at den der ping-pong-effekt, at den pause, hvis ikke du er opmærksom på, at du faktisk skal arbejde med det her, at du ikke er din følelse. Mange mennesker, der bliver vrede, de agerer på vreden, men det er ikke særlig, hvis du for eksempel er i gang med noget, der er svært, og du bliver vred og frustreret, og du så bare sidder fast i vreden og frustrationen, så er du ikke særlig mentalt stærk, fordi så er du kun så god, indtil du møder dit første nederlag, der gør dig sur.
Ja.
Og det kender vi jo alle sammen nogle eksempler på mennesker, der bliver sure, og så kan de ikke komme ud af det igen.
Man har vel også lov til at tage, eller altså, der skal også skabes en forståelse af, at du har lov til at tage pausen.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men pausen, tænker jeg...
Men altså, det samfund, vi er i, ja. Ligger ligesom op til, at vi skal bare kunne reagere. For eksempel ja. Politikeren, der bliver passet op af et eller andet nyhedstabloid-medie midt på gaden, og de bliver stillet et stort spørgsmål,
ja.
Der bliver forventet et svar med det samme.
Ja.
Eller hvis man sidder til en familie, kom sammen, og der er et familiemedlem, eller en ven, eller en eller anden, der siger et eller andet ubehageligt ting, der bliver også på en eller anden måde forventet et svar med det samme.
Ja.
Altså, jeg har oplevet det med mig selv. Hvis der er nogen, der siger noget, som jeg kunne synes var ubehageligt, som virker angribende på mig, der har jeg måske haft en tendens til at føle, at jeg skal svare på det her med det samme. Jeg har ikke taget pausen.
Præcis.
Og så ligesom om, jeg ved ikke, det må du kunne fortælle mig som, ja. Som læge også, det her med, ja. jeg kan i hvert fald mærke, at min måde at svare tilbage på, fordi hvis der er nogen, der angriber en, så får du en masse, det er ja, ligesom, ja. Du får en masse kortisol
ja, selvfølgelig.
Op i kroppen.
Ja, det er overlevelsesinstinktet. Ja. Du er under angreb.
Tænker man klart tydeligt, når
nej,
der
det,
nogen...
Ja, det gør man jo så ikke.
Nej,
og det er jo netop
men hvis man
det, jeg
tog
mener.
Pausen...
Og det er derfor, at noget af det, vi blandt andet taler om i bogen, det er, hvordan du lærer at få reguleret dine følelser. For eksempel, hvis du oplever noget, så i stedet for gå med følelsen, jamen, så skal du sætte ord på følelsen.
Mm.
Jeg bliver vred nu, eller jeg bliver ked af det, eller at jeg føler mig skuffet, eller jeg føler mig lille, eller jeg føler mig stor. For i det sekund, at vi formulerer ord på, hvad der foregår inde i os, så svarer det til, at vi må vores frontallapper, der er jo vores tankesystem og fornuftsapparat, så at sige, der kigger vi indad, og så er det lidt som at tænde lys i et mørkt rum, når man sætter ord på en følelse.
Ja.
Og det er der, vi får ejerskab på mange måder over følelsen, når man har sat benævnt den, altså sat ord på den, ikke?
Mm.
Når du ligesom kan sætte ord på, hvad noget er, så betyder det, at du ligesom, det er lidt som sådan en bamsemaskine, ikke? Du går ned, og så vuptis samler du den her. Okay, nu har du greb om følelsen, i stedet for, at følelsen bare vivler rundt inde i dig, og driver, og det er kortisolen, og adrenalin, og overlevelsesinstinktet, hvor du konstant tror, du er under angreb, selvom at det bare er en kollega, der sagde noget til dig, som du i virkeligheden bare kunne håndtere på en anden måde.
Ja.
Og det er derfor det her med, at vi har vendet os til, og jeg tror faktisk, det er ret godt set det her med, at vi lever i en verden, hvor man forventer svar hele tiden, men det gør vi jo, fordi langt, en stor del i hvert fald af vores liv, finder jo sted på sociale medier, hvor at du ved, man bare sidder og pingponger.
Ja, det går hurtigt.
Ja, du svarer, du lytter ikke for at forstå, du lytter for at svare.
Ja.
Så når du, altså typiske situationer, hvis det er diskussioner, man har, så sidder du bare og venter på, at der er en pause i den andens talestrøm, til du så kan fyre noget den anden vej, som du typisk har googlet dig til eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo sådan, vores kommunikation i dag har forløbet.
Mm.
Men der må du jo som erfaren podcastvært jo vide, at det er jo ikke den form for kommunikation, der skaber de bedste podcasts.
Nej, altså jeg tror, det var et afsnit, jeg lige har optaget med, hvor det var min ven, der var vært,
ja.
Og interviewede mig. En af de ting, vi talte om, det var den her idé om, at man altid skal have svaret på et eller andet. Og det er sådan, er lidt sådan en fængsel, man sætter sig selv i, hvis man føler, man altid skal have svaret på et eller andet. Det er okay, hvis der er nogen, der stiller en et stort spørgsmål og siger, må jeg vende tilbage i morgen, fordi det skal jeg tænke over. Eller også ideen om, at det er sådan en grundting, jeg har med mig selv, det er, at jeg har en holdning til noget, indtil jeg bliver tildelt en holdning af et klogt menneske. Og det har sat mig fri, altså den tankegang. Altså det dogme, som jeg på en eller anden måde prøver at leve efter, ikke?
Ja.
Men det er også svært at leve efter det, fordi man bliver hele tiden skubbet lidt i den anden retning. Sådan, du skal jo svare. Det er sådan egoet, der ligesom på en eller anden måde tager over, ikke? Men jeg har aldrig følt mig mere fri. I hvert fald, når jeg lever under den parole der med, at jeg har en holdning indtil, at der er nogen, der har givet mig en ny. Det sætter mig fri på en mærkelig måde til at tale med mennesker, jeg har lyst til, og ikke føle mig heller angrebet, hvis der er nogen, der siger noget, jeg er uenig i.
Nej, men det gør jo, jeg tror også, det er din erfaring ved at sidde og tale med mange forskellige slags mennesker.
Ja.
Det er jo lidt det samme, jeg har gjort som læge, hvor jeg jo gennem rigtig mange år, før jeg hoppede ud i hele den her tech-iværksætteri og bogskrivningskarriere, der har jeg jo siddet og talt med tusindvis af mennesker.
Mm.
Og der er det jo en anden form for samtale, fordi samtalen handler jo ikke om mig, den handler om at forstå, den handler om at hjælpe, den handler om at støtte, den handler om at forstå både de følelser, der er, og de forståelser, der er, den frygt, der er. Og det kræver, at du faktisk lytter, ægte lytter.
Ja.
Og hvordan ægte lytter man, det gør man jo ved at kigge på hele kropssproget, om blikket flakker, om de sidder uroligt i stolen, altså at du simpelthen rummer hele mennesket.
Mm.
Og det tror jeg, der i den grad mangler i dag, i den måde, vi har indrettet os på.
Hvad tror du, dine lægelige kolleger tænker over sådan en som dig nu, hvor at du begynder at snakke om mentale værktøjer i stedet for diagnoser? Det er jo lidt fluffy. Altså mentale værktøjer, det lyder jo lidt fluffy, hvis man sidder og tænker.
Ja. Jeg holdt et foredrag her for nogle dage siden for alle landets kommende psykiatere.
Mm.
Og vi ved jo for eksempel, at der er den her Nobelprisvinder Daniel Kahneman, som har skrevet om, at vi har to systemer op i hovedet, system 1 og 2. Altså det ene, der er det reaktive system, det hurtige system, ikke? Og så er der det langsomme, eftertænksomme system, vi har.
Mm.
Det er sådan relativt udbredt, når man sådan går rundt her fra Danmark. Så spurgte jeg de her psykiater, hvor mange af jer har hørt om system 1 og 2. Og der var 4 mennesker ud af 1.500, der rakte hånden op.
Okay.
Og det er fordi, at lægevidenskaben sidder fast i sådan et naturvidenskabeligt paradigme, hvor at man skal undersøge, man har, du ved, det er meget fysisk, det er meget bio, altså det er meget biologisk, og det er jo bare en kæmpe udfordring, fordi det netop gør, at du ender med at fokusere primært på den patient, der kommer ind ad døren, og glemmer det menneske, der går ud af døren igen.
Ja.
Og det er der, jeg har brugt det mest af min tid, det er at fokusere på, hvorfor gør vi mennesker, som vi gør.
Mm.
Og det er også i høj grad.
Så det er mere sådan holistisk?
Ja, i hvert fald, hvordan vi er som mennesker, og ikke hvordan vi godt kunne tænke os at være som mennesker. Altså tanken om at være menneske, og følelsen af at være menneske, nu lyder jeg nærmest som en Apaka-sang. men det er netop tanken om at være menneske, er noget andet end følelsen af at være menneske.
Mm.
Og det er jo blandt andet det, jeg har skrevet bøger om også. Så når jeg holder de her foredrag, så går der jo virkelig noget op for mange af mine kolleger.
Tror du, det er det, der gør folk kede af det? At de har en tanke om, hvordan de skal være som menneske, men de føler sig ikke som den tanke, de har?
Jeg tror helt sikkert, det er noget, der fjerner en fra lykken. Ja, der kommer altså, du har, det er groft sagt forskellen mellem 31. december og 1. januar.
Mm.
31. december har du en plan om, hvordan du skal leve dit liv, alle dine nytårsforsæt, ikke, alle dine gode intentioner. 1. januar har fastfood-industrien rekordomsætning år efter år efter år.
Ja.
Fordi det er nemmere at skubbe den nye adfærd til, om vi starter på mandag, eller når så kommer mandag, om vi starter næste uge, end det rent faktisk er at gå i gang med arbejdet.
Mm.
Så det er der, vi har udfordringen, at ønskerne og tanken og intentionerne over for følelserne, reaktionerne og vanerne og alt det, der driver os i hverdagen.
Mm. Har der været et tidspunkt, hvor du selv har mærket, at du har måttet genoptræne dit eget sind?
Ja, efter en sidste par år, efter en skilsmisse, der har jeg virkelig måttet ligesom grave dybt og finde ud af, hvem er jeg, og hvem skal jeg være, hvem har jeg været, hvem vil jeg ikke være, altså alle de roller, der er i ens liv.
Hvem var du, og hvem er du blevet?
Ja, det er altså der var jeg måske der sad jeg måske fast i en rolle som en læge, der bare var på farten og alt kørte og så videre, mens at jeg måske ikke havde det der med at blive konfronteret med det billede af en selv, ikke? Altså for eksempel tanken om at være far og den reelle, altså det her med ægte at bruge energien og tiden på det, der betyder noget, og ligesom pleje hele baglandet og så videre.
Mm.
Der var bare kommet for stor en afstand imellem det, der drev mig, og det, der var vigtigt.
Ja.
Og det tror jeg i hvert fald har været, eller det har i hvert fald helt sikkert været en kæmpestor forandring, hvor jeg har måttet virkelig kigge dybt i øjnene.
Så du oplevede en opstået ulykkelighed? I forhold til det? Altså, fordi når man er i processen med arbejde og karriere og ja, alt sådan noget her, og man lidt glemmer det vigtige, så kan man også have en tendens til ikke at mærke efter, at man er.
Ja.
Men man kan mærke, at der er et eller andet galt, ikke?
Jeg vil sige, noget af det allersværeste, der gik op for mig i hele den her proces, det var, at mange af de her bøger, jeg har skrevet gennem tiden om digital sundhed, om følelser, om vaner, om alt det her, at det i virkeligheden var bøger, jeg har skrevet til mig selv, måske, i processen. Fordi jeg sådan tænkte, det her er vigtigt, men det er nemmere at hjælpe andre mennesker, end det er at hjælpe sig selv.
Ja.
Og det er det, fordi at når du fortæller andre, hvad de skal gøre, så taler du til deres fornuft, men du behøver ikke at forholde til deres følelsesmæssige udfordringer.
Mm.
Og så behøver du heller ikke Det lyder godt, når du siger noget til andre, om man burde gøre, men du forholder dig ikke til dine egne følelsesmæssige udfordringer, eller dine egne vaner, eller dine egne udfordringer, du selv kæmper med.
Ja.
Så det er derfor, at jeg synes, værktøjer har vi virkelig, virkelig brug for, men vi har også brug for, at mennesker, der giver værktøjer, faktisk også har en forståelse for, hvem det er, der skal modtage dem. At man ved, hvor svært det er at være menneske i dag.
Mm.
Og det tror jeg desværre ikke, at der er mange læger, som... eller jeg tror, der er mange læger, der glemmer, eller ikke har lært om alle de der ubevidste adfærdsmønstre, der fylder.
Mm.
Skal tænke på, at der er jo ikke nogen, der planlægger at udvikle en livsstilssygdom.
Nej.
Den opstår som følge af et kontroltab. Og derfor kan du ikke alene med viden og råd og vejledning få folk til at komme på rette spor igen, når det nu var et kontroltab. Altså, du kan ikke løse et problem med den samme mekanisme, som jo tydeligvis ikke har virket, for de, altså, hvis de godt kunne følge rådene, så havde de nok gjort det selv, kan man sige, ikke?
Ja.
Men vi ved jo godt, hvordan man skal leve. Der er jo ikke en eneste, der er i tvivl om, at man skal spise sund, dyrke motion, eller være med at ryge, skal ned på alkohol og passe sin søvn.
Hvorfor tror du, problemet skal stå lige foran os og ånde os i hovedet, før man gør noget ved det?
Fordi så begynder det at være noget, der puster til vores følelser. Og der, især når at vi følelsesmæssigt er interesseret i at ville ændre på os selv. Hvis noget er vigtigt for os, så gør vi. Så vil vi gerne gøre noget ved det. Men det skal være vigtigt nok.
Mm.
For ellers så vil vi jo hele tiden gå og tænke, nå, det fikser jeg på den anden side, eller det gør jeg i weekenden, eller nå ja, vi skal bare lige over på den her pukkel, vi skal bare lige over på den anden side. Ikke?
Ja.
Og der kan man sige, du nævnte jo lige før, at du har 2 børn.
Ja.
De er vigtige for dig.
Ja.
Det og det betyder, at rigtig mange af de ting, du vil være interesseret i, kunne kobles op på den emotionelle knage, som dine børn udgør for dig, altså den betydning, de har for dig. Der vil du gå langt og gøre meget for dem.
Men jeg er også meget bevidst om, at for jeg kan være den far, som jeg gerne vil være, eller være den kæreste, eller søn, eller
ja.
Bror, eller ja. Ven, så er jeg nødt til... Altså, det er lidt den der klichéen med iltmasken, ikke? I flyveren, ikke? Altså, jeg er nødt til at sørge for, at jeg har det godt. Ja. Men for at jeg har det godt, så er jeg også nødt til at træde ind i de rum, hvor det gør ondt.
Og det er fuldstændig rigtigt. Men ved du, hvad der er interessant ved den? Jeg har altid haft den analogi, eller det eksempel med iltmasken. Fordi det er det rationelle rigtige at gøre.
Ja.
Ja, husk, det giver mening. Hvad gør folk, når der er panik? Det er jo ikke fornuften, der råder, når man er i panik.
Nej.
Når fornuften råder, og ens barn er ved at blive blot i hovedet, så vil man gøre alt for at hjælpe barnet.
Ja.
Altså, det er jo reaktionen. Og det er derfor, vi er nødt til at forstå, at det, vi ved og det, vi gør, er afkoblet.
Altså, hvordan det forstår jeg? Prøv at forklare.
Det, vi ved, det er en kasse. Det er derfor, du skal bestå teoriprøven, når du skal tage kørekort og køreprøven. Ikke? Du kan ikke nøjes med at køre bil, efter du har bestået teoriprøven. Fordi det at bestå køreprøven er jo en anden oplevelse, for der er du nærdødsoplevelser, du skider grønne grise, og altså, du skal regulere din følelse, du er bange osv., det er du ikke nødvendigvis på samme måde andet end for måske at dumpe, når du består teoriprøven. Så det er hele tiden det der med, hvad vi ved, vi burde gøre, og hvad vi ender med at gøre, det er det, der egentlig samlet set er fundamentet, som du spurgte for, at kunne udvikle mental styrke. At man forstår, hvordan man har de her sådan dobbelt kræfter op i hovedet på en, som, hvor den ene er hurtig og god i nogle situationer, men hvor den anden også skal ligesom aktiveres, for at vi holder fokus, selvom at vi befinder os i en ophedet situation.
Men der er vel også noget med nogle gruppedynamikker, også, at man også gør, hvad andre gør. Altså, ja. Et eksempel med køreprøven. Altså,
yes.
Jeg havde 2 køreprøver, så sjovt nok, den første, den dumpede jeg med bravur. Fordi at vi er ude at køre i trafikken, og jeg er pisse nervøs, men jeg kørte jo egentlig ret godt, det gik godt. Vi kommer til Nørrebrogade, og det er lige der, hvor Nørrebrogade er blevet ensrettet.
Ja.
Og så er der en bil foran mig,
ja.
Der kører, og han er, eller hun er åbenlyst Nørrebrobeboer, og giver en fuck for, for den der ensrettede. Ja. Så vedkommende kører jo bare ned ad Nørrebrogade, ja. Hvor man ikke må. Ja. Indkørsel forbudt, ensrettet.
Ja.
Eller, fordi det var ikke ensrettet med indkørsel forbudt, fordi der skulle busser igen.
Ja, ja.
Hvis man er København, så ved man, hvad jeg snakker om. Lige der ved Dronning Louises Bro, eller hvad der er. Og jeg følger jo efter.
Ja.
Fordi jeg tænker, jamen, jeg følger bare efter personen, der er foran.
Følg trafikken.
Og så siger kørelæreren, du ved godt, du ikke må køre her, ikke? Og der var jeg bare sådan, jamen, det der, det er jo, der er dumpet.
Ja,
ja. Så var det bare sådan, at de kan bare begynde at køre tilbage igen.
Der kan jeg sige
fuck, plus, mand.
Jeg kan sige plus en på den historie, fordi min første køreprøve, der på et tidspunkt, så kørte jeg langs Rigshospitalet, hvor de har en vej, der kommer op parallelt med Blejdomsvej, som også er ensrettet den forkerte vej.
Ja.
Og der kommer jeg kørende der, og der er sådan nogle skilte, der sådan, du ved, hvor man bare skal dreje til højre. Og jeg fortsætter bare lige ud. Og hvorfor? Fordi jeg jo har lært at køre bil, men jeg har ikke lært at reagere i trafikken.
Ja.
Du har ikke lært at tænke selv.
Nej.
Fordi der hele tiden har været en kørelærer, der har fortalt dig, hvad du skulle gøre.
Mm.
Og det er jo den måde, at vi ligesom... Det er kørelæren, man skal have bygget ind i sit eget hoved, som kan hjælpe en i de situationer, hvor man typisk bare vil reagere og køre over for rødt.
Mm.
Og det er det, vi taler om i den her. Vi har to personer, som man ligesom installerer i hovedet på mennesker, som vi alle sammen har installeret. Der er en kaptajn, og så er der en autopilot.
Mm.
Langt det meste af tiden, så er det autopiloten, der styrer, der reagerer, der føler, der træffer dumme valg, hurtige valg, mavefornemmelser. Men det er kaptajnen, som man er nødt til at kunne aktivere indimellem, for ligesom at få ro på de her ting.
Mm.
Og få styr på de her ting. Så du er nødt til at lære dynamikken inde i dit eget hoved, for at kunne klare dig igennem de prøvelser, som livet byder dig.
Er der et sted i bogen, som står sådan mest tydeligt for dig, i forhold til sådan vigtighed af værktøj og værdi, som man giver til dem, der læser med?
Ja, jeg synes noget af det, der virkelig er interessant, når jeg læser i den her bog, det er de sidste fire kapitler, der handler om de andre, altså værdien af relationer.
Mm.
Fordi vi har jo tit sådan den tanke om, at mentalt styrke, jamen, så skal man bare stå der og kunne klare sig selv, og Rocky, der står der og har, du ved, Eye of the Tiger og hele baduljen, hvor man er individ. Men noget af det, Christina beskriver, da hun skal bestige Kilimanjaro, det er, at hun har nogen, der løber sammen med hende op, og så til sidst, lige inden de når helt toppen, så er der hendes løbemakker, en af dem, der hjælper hende, som siger, det sidste stykke løber du selv, du har den. Og det, der er særligt virkelig rørende også, synes jeg er fedt ved det her, det er, at man på den her måde i det kapitel, som vi taler om, at man kan låne tro ud til andre mennesker.
Ja.
Så hvis du føler dig svag, så kan jeg sige, Ludvig, du er eddermame sej, jeg tror på, at du virkelig kan det her, hold kæft, hvor du dygtig.
Mm.
Så vil din selvtillid vokse.
Ja.
Og på den måde, så kan vi lære at gøre langt mere, end vi tror, vi kan.
Mm.
Og det tror jeg er en af de store udfordringer i det her samfund, vi lever i i dag, at vi alle sammen tror, at vi er alene. Altså, at vi skal klare alting selv. At vi hele tiden går og kæmper med, er jeg god nok, at passer jeg ind? Men hvis vi i stedet begyndte at arbejde på, hvordan vi kan låne den her tiltro, styrke ud til hinanden, så vil vi jo være uovervindelige som samfund, ikke? Men problemet er bare, at igen tilbage til den oplevelse, mennesker har, hvor du har hver din skærm, og hver din karriere, og hver din studietid. Og, altså, det er en meget individuel oplevelse, men vi er bygget til at være fælles. Det er det, jeg synes, der også er smukt ved den her måde at tænke styrke på.
Ja. Men så har vi jo så bare et samfund, der fordrer, at man skal stå for sig selv, og stå op på toppen, og man skal gøre alting selv. Det er ligesom det, vi bliver fodret med, ikke?
Jo, men det der... Ja, eller faktisk ikke det, vi bliver... Det er ikke det, vi starter med, fordi der er jo intet menneske, der ikke åbnede øjnene og var 100% afhængigt af et andet menneske.
Mm.
Så fra starten af har vi været afhængig af, andre mennesker tog sig af os. Så du skal tænke på, hele
altså,
vores...
min søn siger jo, jeg ved selv. Altså,
ja, det er den periode, men det er også målet nu.
Ja.
Men fra han blev født, og så de første mange år, der var han 100% afhængig af, nogen tog sig af ham, nogen elskede ham, nogen stimulerede ham, nogen gav ham mad, passede på ham. Det er jo derfor, at menneskehjernen, den er så socialt, det er ikke bare et nice to have, at man er andre mennesker, men det er et need to have. Altså ensomhed er lige så farligt som at ryge to pakker smøg om dagen jo.
Ja.
Så derfor er det her med, at vi har brug for hinanden på en helt, helt fundamental anden måde, end vi tror. Det er en afgørende konklusion i måden, vi beskriver mental styrke på.
Mm. Så et af de eksempler, jeg altid, når vi snakker om det, som jeg altid tænker på, det er, da jeg var musikproducer, det gjorde jeg jo i 5-10 år eller sådan noget. Jeg nåede sådan ikke super langt, jeg blev udgivet på nogle udlandske labels, altså en større karakter, det var fint, men der var aldrig den der eksplosion, som jeg gik og drømte om, med at komme ud og spille en masse shows, og stå på de store scener og sådan noget, ikke? Og det eksempel, som jeg altid tænker på, det var, at jeg sad en aften i mit studie ude på Amager. Og jeg havde jo sådan en idé om, at jeg skulle producere alting selv, synge selv, spille alt klaveret, trommerne, programmere dem. Jeg skulle gøre det hele selv, fordi det var ligesom
ja.
Den idé, jeg havde om, at hvis man skal være stor og ægte og autentisk, så gør du det selv. Ikke?
Mm.
Og så lå der sådan et Michael Jackson History Album CD. Der var de her fire CD'er eller et eller andet. Og der kunne du tage den der pamflet ud, eller læse bagpå, eller sådan noget. Og der var jo, 40 mennesker, eller sådan noget, krediteret på det der album der. Ikke?
Ja.
Og der gik det bare op for mig sådan, altså hey, du sidder her alene i et mørkt studie på Amager, og ryger smøger uden noget vindue og luft, og du er her en 10 timer intensivt hver dag, og du prøver på at overtage verdensherredømmet alene. Altså, og det var sådan, det var den der sådan ung mand mentalitet, vil jeg næsten kalde den. Ikke?
Men
den
det er også rigtig godt, at man har det udgangspunkt, at man rigtig gerne vil selv og kan selv, og skal bevise sit værd og så videre. Men udfordringen er bare, at ingen når helt til tops alene, uden at det så koster for meget på vejen derop. Du skal jo have nogen og high five. Jeg plejer at tale om, at man skal have nogen, der giver hestesko og high fives. Ikke? Altså nogen, du fejrer succeserne med, nogen, du løfter dig, når du er svag.
Mm.
Og det gælder alle. Altså det gælder alle livets facetter. Det gælder parforhold, det gælder forældreskab, det gælder karriere, det gælder sport, det gælder nærmest ligegyldigt, hvad du laver. Der har du brug for, at nogen tror på dig, også når du selv føler dig svag.
Ja.
Og det er den tiltro, som jeg synes, der også er super interessant. Det andet, vi også har med her, som er baseret på forskning, det er et af mine yndlingskapitler, der hedder Jeg er Batman. Mm. Det handler om forskning, der viser, at man kan tilegne sig andre menneskers færdigheder, altså rollemodellers færdigheder. Det var et forsøg, der blev lavet med nogle børn, der skulle lave nogle krævende opgaver. Og så skulle den første gruppe af de her børn, der skulle de motivere sig selv ved at sige, kom nu, jeg kan godt. Og den anden gruppe skulle sige, kom nu, du kan godt til sig selv. Ikke? Altså, og den tredje gruppe, de fik valget mellem at tage Dora the Explorer tøj på, eller Batman kostyme på, og så skulle de motivere sig selv som, come on Dora, eller kom så Batman. Og dem, der klarede sig bedst, var altså dem, der kunne motivere sig selv at blive til Batman.
Mm. Så de havde lånt?
De havde lånt hans styrke.
Ja.
Og det andet, man også har fundet ud af i nogle andre forsøg, det er, at hvis du lavede sådan nogle psykologiske undersøgelser af nogle unge mennesker, der havde læst Chronicles of the Vampire, altså nogle vampire-ungdomsbøger eller Harry Potter. Og når man bagefter interviewede dem og undersøgte dem, så viste det sig, at de ligesom følte, at de var vampyrer, fordi de havde læst om de her mennesker. Så du kan indleve dig og ændre dig ved alene, at du ved, have nogle rollemodeller og forbilleder, som du kan spejle dig i.
Ja.
Jeg synes også, noget af det, der har været...
Begynder der at tage overhånd, så bliver man lige pludselig til sådan en furry, ikke?
Men ja, det er ret sjovt, for jeg tror, studiet, det hedder How to Become a Vampire Without Being Bitten.
Ja.
Det er ret sjovt. Men den her tendens, der er med, at du kan låne af andre, og på den måde dele tiltro og så videre, det er faktisk noget, jeg faldt over forleden også. Der læste en reportage fra Politikken omkring, hvordan Tessas fans kommunikerer med hende, altså de her Jacquelinas, den her hårde gruppe, hvordan de kommunikerer med hende og skriver til hende og får, altså hun virkelig er en ikke bare en rollemodel, men nærmest fungerer som sådan en søster for dem. Og på den måde dækker det hul, de føler, de har inde i, og den usikkerhed, de har. Mm. Og det er der, jeg virkelig tror, at populærkulturen kan blive til en terapeutisk, livgivende faktor, som så ikke bare handler om at gå ud og, du ved, score damer, og det ene og det andet tredje, men noget, som er en eller anden suppe, men ikke noget, der rører folks følelser.
Men der er også en fin grænse, ikke? Fordi at, altså, man skal jo også passe på, at... Altså hvis man er et motiverende menneske og kan hjælpe andre mennesker, man kan også trække folk et forkert
sted. Helt sikkert.
Altså, der er jo virkelig en faldgruppe i det der, også i det forhold til, altså, du er egne, altså, tiltro til egne evner, for eksempel, den kan jo blive alt for oppustet.
Ja, ja, Dubai-drømmene, og altså, vi skal alle sammen ud og tjene bitcoin-millioner.
Ja,
og...
eller det er jo fint nok at låne Batmans energi, men altså, hvis du lige pludselig hopper ud for et højhus, ikke, med kappe på, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Men det er også derfor, at det, der er pointen her, det er, at når man har et ansvar over for andre mennesker, man gerne vil støtte og hjælpe til at blive stærkere, så skal det jo være sådan, at den at den magt, om man vil, du har som influencer, eller som musiker, eller som læge, eller som podcastvært, at det, du har for øje, det er, at de andre, det er dig, der til for deres skyld. Det er dig, der er til for at hjælpe de mennesker, du påvirker.
Ja.
Og det har altid været super vigtigt for mig i alt mit arbejde, om det er podcast, om det er bøger, om det er foredrag, eller hvad det er. Så er mit mål altid, at de mennesker, der går derfra, jeg er til for at hjælpe dem.
Ja.
Men det er pokkers farligt, fordi når du står derude på scenekanten og får stående ovationer af 300 mennesker, eller 1000 mennesker, eller hvad det nu måtte være.
Det piller lidt ved egoet,
ikke? Er hvad?
Det piller lidt ved egoet.
Ja, fordi så er der lige den der lille djævel, der visker, åh, de kan lide dig, Imon, de kan lide dig, ikke? Nej, de
du
kan ikke lide dig.
Du er den moderne Jesus.
Ja, eller det ved jeg ikke, om jeg er. Det tror jeg bestemt ikke, jeg er. For så skal jeg jo på korset lige om lidt, eller et eller andet. Men, nej, jeg tænker bare, når mennesker reagerer på ens budskaber, jeg er meget, meget bevidst om det ansvar, jeg har, at jeg altid skal sørge for, du ved, hele tiden at have det for øje. Hvorfor? Fordi jeg er læge. Mm. Jeg er jo ikke en eller anden, du ved, popsanger, der bare giver måske en korttids eskapisme eller noget. Jeg har det er en faglighed, jeg ligesom udnytter, og også et ansvar. Når folk ved, jeg er læge, så ved det er jo også en autoritet. Ja. Så træder jeg jo ind i rum med en forventning, og det er bare noget, jeg synes, der er enormt vigtigt, at man forvalter på den bedste måde, så det ikke kommer til at handle om dig, men om dem, du taler til.
Tror du, det kan være, og det er også fordi, du taler lidt af egen erfaring, at være lidt selv går og kæmper med i øjeblikket, tror du, det kan være altså deprimerende eller mentalt svært for mennesker at være i den verden, som vi lever i nu, hvor dem, man ser, der har succes, er mennesker, der har karisma, er gode til at tale, er gode til at være på de sociale medier, er gode til at lægge videoer ud af sig selv. Altså fordi det er jo meget sådan, dem, der har succes, synes, kan jeg lidt kategorisere som en type. Det er dem, der kan finde ud af at stå på en scene. Det er dem, der kan finde ud af at tale. Det er dem, der kan finde ud af ligesom at have den her karisma og energi. Og der, altså, jeg spillede skuespil som barn, og var rigtig glad for at stå på en scene. Det er sådan en kontakt, jeg kan tænde for, men det er også super drænende for mig.
Ja.
Altså, egentlig kan jeg bedst lide at sidde og tumle lidt.
Nørde lidt i studiet.
Ja, altså, sådan, altså, jeg er nok en, hvad kalder man det, en ekstrovert / introvert, eller hvad jeg ikke, om der er en betegnelse for det. Tror du ikke, det kan være ret svært
altså det, for hvor mennesker. Du trækker energi fra, ikke? Jo. Det er det handler om.
Altså folk, der har succes, når man kigger, det er netop det type mennesker, der tør at have succes. Der var lige et der ringede på der. Hvad er det, jeg gør det snart, så jeg slukker
den. Yes.
Klip 37.
Ja.
20.
Fint. Men når nu du siger det der, så vil jeg gerne stille et spørgsmål den anden vej. Hvad definerer du som succes?
Altså der er det gamle kloge. Altså, hvis du spurgte mig for 10 år siden, så var det jo penge og berømmelse og en masse folk, der godt ville høre på, hvad jeg sagde. Og hvor det så nu, efter plus 250 podcast, hvor vi blandt andet har snakket om sådan noget her, er succes er, at jeg ikke er stresset, er rolig, er et godt sted i mit liv, og derfor er glad. Så jeg kan være glad for de mennesker, jeg elsker og holder af.
Præcis, ikke? Så det er forskellen på, om man er tilfreds, eller om man er lykkelig, eller glad, faktisk, undskyld. Ja, om du er tilfreds eller glad.
Jeg er aldrig tilfreds.
Og det er jo også svært, så hvis man ikke er tilfreds.
Nej, men jeg er også bevidst om, at jeg aldrig er tilfreds, er også at det, der driver mig. Men at hvis jeg ikke... Jeg tror, jeg er blevet bedre til at være tålmodig. Altså, så hvis jeg ikke er tilfreds, så kunne jeg blive ked af det over, at jeg ikke var der, hvor jeg gerne ved, eller vil være. Men... Og sige til sig selv, Ludvig, du ved godt, at det, du beder om her, det er noget, der tager tid. Så sådan, altså, men, tålmodigheden er jo også et element i det, ikke?
Men der tror jeg, at tilfredshed og taknemmelighed, der bor lige ved siden af tilfredsheden oppe i hovedet på os.
Ja, taknemmelig. Det er,
men det er jo også en form for tilfredshed. Fordi så stopper du op. Ligesom når børn de vokser, så sætter man et hak på, hvor høj er man blevet.
Ja.
Altså, hvor langt er du nået, så kan man jo godt sige, jeg er taknemmelig for det, jeg har opnået indtil videre, og jeg er også tilfreds med det, jeg har opnået indtil videre, med det, jeg er tilfreds med det, jeg stadig er på nu. Jeg ved også, altså jeg ved godt, det der always hungry og always, du ved, kører dig ud af og så videre, men det er jo den der, du ved, hvornår er du så nået i mål?
Mm.
Altså, du ved, hvis man sætter det svar, jeg ser lidt billedet af mig, en racer kører der kører rundt og rundt og rundt og rundt, uden nogensinde at køre pit, fordi han har så travlt.
Mm.
Så ikke du kører i pitten?
For mig er det sådan opdelt, ikke? Altså, jeg når aldrig i mål karrieremæssigt i forhold til sådan mit egoistiske behov for at nå ting i livet. Det har jeg erkendt, når jeg aldrig er i mål med. Og nogle gange, så synes jeg også, at det kan være ret drænende, det der med, at man ligesom føler, at man starter noget op, og så skal man lave noget nyt, og fuck, så skal man i gang igen, ikke? Så.
Altså, prøv at vende bogen om på bagsiden, der har vi et citat øverst.
Ikke alle bjerge skal bestiges, nogen skal minde os om, at vi har et valg.
Og det, ja. Min pointe er med det, er, at når du siger, at du har erkendt, at du aldrig når din mål, så er du altid bagud. Hvorfor ikke bare være glad for det, du er i, og glad for din hverdag? Ja. Jeg tror nemlig på, at ved at ændre vores måde at tænke på fra produkt til proces,
ja.
Så har du har en fed hverdag. Du er ude lige udgivet en bog, du har to sunde børn, du har et flot studie, du laver nogle ting, der er interessante, spændende. Mm. Du sidder med et smil på læberne.
Mm.
Hvad pokker har du mere brug for?
Ja.
Det er jo det, jeg mener. Der også er en del af den mentale styrke, fordi så ligegyldigt, og jeg kan kende det fra mig selv også, ikke? Sekundet efter, at bog nummer 11 er skrevet, så er jeg allerede i gang med du ved, næste projekt, ikke? Og næste. Og det kan bare skabe en energi i dig, hvor du aldrig faktisk stopper op, kigger dig omkring, mærker efter indeni, og egentlig når til det punkt, hvor du tænker, okay, jeg har det faktisk godt.
Mm.
Det her, altså lykken er jo ikke noget, man skal jagte. Lykken er noget, der opstår, når du stopper med at jagte den, og egentlig bare finder ud af, hey, du er, det her er den lykkeligste periode i dit liv, hvor du har mennesker omkring dig, der elsker dig, mennesker, som du støtter, som du er noget for.
Mm.
Altså det er jo derfor, jeg tror, at vi nogle gange gør det virkelig, virkelig svært for os selv. For jeg tror, der er mange, der har det som dig, at de aldrig er tilfredse.
Altså det jeg har oplevet med mig selv, det er, at altså, fordi ved ikke at være tilfreds, der er der jo også et ønske om ligesom på en eller anden måde at have et formål i livet. Alle har brug for et formål i livet. Altså et eller andet, der skubber dem frem eller gør det kan, altså, og som regel skal det være et eller andet, der handler om at løse andres problemer eller hjælpe mennesker på en eller anden måde. Det er også meget det, jeg tror, vi sat på jorden her for, det er for at hjælpe andre mennesker. Det er jo det, jeg kan mærke, der gør mig glad. For eksempel podcasten her, ved jeg, nu efterhånden hjælper mange mennesker, ikke?
Mm.
Men de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har oplevet, at jeg er mindst glad, det er, når jeg føler, at jeg mister mit formål, eller jeg ikke har nok at lave på en eller anden mærkelig måde. Og jeg ved ikke, om det er sådan en mærkelig personlighedsbrist, jeg har, eller om alle bare har det sådan.
Jeg tror måske også, det er nogle mønstre, du har installeret i dig, hvis du har været i nogle industrier, der handler om performance, om at udgive plader, om at nå nogle mål, om at stå på en scene, altså andre menneskers anerkendelse. Altså, nu har jeg jo talt med dig, jeg tror det er tredje gang, vi taler sammen her igennem årene, og jeg synes jo, at jeg møder en meget mere afbalanceret og mindre stresset Ludvig. Det kan godt være, det er bare udefra. Men det er jo også fordi, du er et andet sted i dit liv. Jeg synes også, det var en imponerende karriere at følge dig fra sidelinjen, fra de første videoer dukker op, til man nu begynder at se, at du faktisk har fået nogle rigtig dygtige gæster ind og forvalter det, og du har fået samlet dine tanker og udgivet en bog. Altså, det er jo et rigtig godt sted at være, fordi så begynder du ligesom at arbejde med dig selv med det formål, at du gerne vil hjælpe andre.
Ja.
Bedst muligt.
Ja.
Altså, jeg tror også, nogle gange skal vi også være omgivet af mennesker, der kan hjælpe os til at se os selv igennem deres øjne.
Mm. Hvordan finder man dem?
Men det gør du ved at have nogle venner, der har kendt dig, og fulgt dig hele vejen igennem, og som ægte er interesseret i, at du har det godt, og ikke i, hvad du præsterer. Og som er ligeglad med, hvad du præsterer, men som bare er glad for, at du virker gladere nu.
Ja.
Altså nogen, der har fokus på manden, og ikke på bolden.
Mm.
Du jagter bolden, så er der nogen, der skal have fokus på, på manden.
Men der er vel også et niveau af at skære folk væk, som ikke hjælper en på den rejse, man gerne vil i livet, om det er karrieremæssigt eller personligt?
Jeg tror...
Der er også et netværkstræ, der skal klippes nogle grene, og der skal gros nogle nye grene. Og
jeg tror mere, man skal se det sådan, jeg har en virkelig klog kæreste, som nogle gange fyrer nogle one-liners af, der bare sætter sig hos mig også, ikke? Det er, at nogle mennesker kommer i sæsoner. Mm. Altså, de var der de passede til den udgave, du var dengang, og som havde behov for, og ligesom, det var det, du var i dengang. Og så det jo, kræver det jo også noget udvikling og modenhed, før man opdager, hov, det, jeg har ikke brug for den her energi, eller de her mennesker, eller den her påvirkning længere, fordi din rejse er jo en anden end deres. Og det, vi skal ikke alle sammen samme vej.
Nej.
Vi skal ikke alle sammen samme destination. Men derfor er det også enormt vigtigt, tror jeg, apropos det her med at finde nogle mennesker, hvis energier, mindset, værdier, moral, normer, matcher det, du gerne vil stræbe efter, kvad det her med at finde nogle mennesker, nogle forbilleder, som man egentlig kan spejle sig i, som man synes, okay, sådan her vil jeg gerne være, når jeg bliver stor. Fordi hver gang du er i tvivl om et eller andet, så kan du tænke, okay, hvad vil vedkommende gøre? Ikke? Altså ikke, hvad vil Batman gøre, men hvad vil en eller anden person gøre?
Men så sidder der nogen, der tænker, hvordan fanden gør man det? Ikke? Altså det, jeg har oplevet, det er, at altså, noget så simpelt som at lægge et LinkedIn-opslag op, for eksempel, altså, hvor det måske bliver mere professionelt, hvis det er noget med karriere at gøre, kan gøre ret meget, hvis man bare tør at være sårbar. Og sige sådan, jeg er i det her sted lige nu i mit liv, hvor jeg ikke føler, at jeg har den sparring, og har de mennesker omkring mig, som bidrager til det, jeg gerne vil. Er der nogen derude?
Men det er lige præcis det, jeg siger. Altså, det er jo, når man gør sådan noget der, så er det, at de sociale medier bliver sociale. For det er jo ikke mediet, der er sociale. Det er mennesker, der er sociale.
Mm.
Hvis
det er jo sårbart. Det kræver, at man tør gå ind i det der rum der, ikke?
Det kræver, at man erkender, at man har brug for andre mennesker, og tør sige det højt. Og i virkeligheden, tror jeg, at det er en af vores allerstørste udfordringer. At vi, altså, jeg har holdt nogle foredrag for rigtig, rigtig mange unge mennesker. Hele Niels Brocks første årgang i år, og også de tidligere, jeg har samarbejdet med dem. Og det, der bare slår mig, hvor jeg kan blive nogle gange sådan lidt trist indeni, det er, at det her, det er en generation af unge mennesker, der er vokset op i en verden, hvor de altid har været på sociale medier, der konstant har, du ved, skabt den der FOMO, at de ikke aldrig har følt sig gode nok, at der altid er nogen, du ved, i en konstant krig og kamp, osv. Men alligevel, så er vi i den generation også et sted, hvor at nærmest hver femte ung føler sig ensom.
Mm.
Så vi har adgang til mennesker, vi føler os ensomme. Og jeg kan huske, på et tidspunkt lavede jeg et forsøg, hvor jeg sådan bad alle unge om at lukke øjnene, og så sagde jeg, okay, ræk hånden op, hvis du indimellem føler dig ensom. Over 70% sad med hænderne oppe, der bad mig om at åbne øjnene igen.
Mm.
Altså det er jo bare for at sige, hvis vi skabte nogle flere rum, hvor at det at være sårbar, det at være fælles, det at man er afhængig af hinanden, blev en ting, som var helt normalt.
Ja.
At man havde nogle fortrolige mennesker, man snakker med, som følger en, som vil en det godt, og som støtter en. Der er jo et, har du set den Netflix-dokumentar, der hedder Blue Zones, der handler om de der steder i...
Ja, hvor folk bliver gamle.
Ja. Et af de her steder, det er Okinawa, hvor at man har et begreb, man kalder moaier, altså... Det er lidt set som legegrupper, men det er forældre, der ligesom sætter nogle børn sammen i en 7-8-9 mennesker sammen. Og de her moaier, som de kalder dem, de følger barnet hele livet igennem, så du har, du ved, mennesker på 70-80 år, der er en del af en moai, og som gør, at du får en kilde til. Altså det bliver sådan en lille mini-stamme, men hvor man støtter hinanden.
Ja.
De kan så gå i forskellige retninger, nogle kan blive rige, nogle kan blive fattige, men det er stadigvæk, altså... lidt moderne VL-gruppe-agtigt, ikke?
Mm.
Men bare som du ved, at vi er bundet, at vi hører til et sted, og det tror jeg, i en svag udgave, så er det danske foreningsliv noget, eller det er nogle af mine bedste venner, har jeg jo fra min taekwondo-karriere, dengang jeg har lært mig at kende, for de var 10-11 år, ikke?
Ja.
Det er jo dem, jeg har fulgt. Vi har en messenger-gruppe, hvor vi stadig kommunikerer i dag, 30 år efter.
Mm.
Jeg har mine bedste venner, som jeg har lært på studiet at kende. Du ved, lange relationer. Det er det, vi har brug for. Fordi de er med til at holde os grounded, og med til at hele tiden, du ved, styrke os i, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være, og at der er nogen, der synes, vi er gode, uanset hvordan vi ligesom... Altså, der er nogen, der hele tiden kan holde os på sporet.
Jeg tænker, det er jo også... Altså i den her tid også med kunstig intelligens og sociale medier, men specielt i forhold til kunstig intelligens, hvor jeg tror, der er mange, der bruger kunstig intelligens forkert. Jeg har jo set alle de der undersøgelser med, at at man får sådan ChatGPT-hjerne, man kan se på hjerneskæringen, at den forsvinder og sådan noget. Og jeg bruger det jo, jeg er meget bevidst om det, så jeg bruger det anderledes. Jeg bruger det som en sparringspartner og udvikle min kreativitet. Ja. Så jeg tror faktisk, hvis man scanner min hjerne, tror jeg, den bliver se anderledes ud. Fordi jeg siger ikke til ChatGPT, skriv min stil.
Mm.
Jeg giver den en masse organisk input og hjælper mig med at sige, hvad kunne jeg gøre bedre, hvordan kunne jeg gøre det anderledes, hvordan kunne jeg dreje det og notch det og sådan noget. Så hele tiden give det her organiske input. Ikke? Men det har jo også fået mig til at tænke på, at jeg tror, at den verden, vi går ind i nu, altså også fremtidige iværksættere, jeg tror virkelig, at man kommer til at se nogle folk, der kommer til at klare sig godt på og netop at skabe communities. Ikke? Altså det har en idé, for eksempel. Ikke? Og det kunne være, at jeg kunne få nogle råd fra dig der. Alt, hvad jeg har lavet med podcasten her, handler jo om at give god viden og værktøjer videre. Det er sådan mit mantra. Det er det, podcasten skal. Ikke? Men i det, leveringen af det sker stadig på de sociale medier, specielt i form af korte videoer, men selvfølgelig også længere podcast. Så folk lærer noget, men vi er stadig ikke sammen. Jo, vi er sammen om afsnittet, men det sker ikke fysisk sammen. Så jeg har jo, altså min drøm, det er jo, altså jeg ved ikke, jeg har sådan en idé om at rykke mit kontor til et større event space, for eksempel. Så jeg sidder der og har et sted, hvor jeg kan have 100 mennesker.
Ja, det kan du
kunne lave foredrag en gang om ugen, med at invitere folk ind, invitere dig ind til vendepris, selvfølgelig.
Klart.
eller du ved sådan, altså lave et eller andet community, hvor at folk, selvfølgelig skal der nogle penge på bordet. Altså folk skal jo betale for at være med, fordi ting er ikke gratis. Men man laver nogle fællesskaber, nogle netværks, og vi havde over netværksgruppe, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt, nu skal vi have jakkesæt og slips på, og så sidder vi og snakker forretning.
Ja, men det er bare forpligtende fællesskaber.
Forpligtende fællesskaber, hvor man mødes, og hvor at ligesindede mødes, der godt vil lære og interessere sig for ting, og man kunne tage ud og spise bagefter, eller jeg tror, der ligger et eller andet
men
i det.
Men der opstår de her sådan, ting fra bunden af sig selv lige i øjeblikket. Der er for eksempel en gruppe af unge piger, der mødes, jeg tror, det hedder Girl Walk, eller sådan noget lignende her i København. Altså, hvor de bare mødes foran Frederiksberg Have, og så går de måske søndag klokken et eller andet, ikke, du ved. Så er der bare sådan et, så mødes man der, og så går man bare sammen.
Ja.
Kender ikke hinanden, snakker bare sammen. Og jeg tror faktisk, det er ikke mere end det, der skal til. At du bare har de her få fællesskaber, der bare popper op. Jeg tror, at det er de her nærende fællesskaber, vi har brug for mest af alt. Fordi det er det, der fylder tomrummet ind i os, at vi, altså det er jo nærmest gratis, som, altså det er jo nærmest noget psykoterapi, walk and therapy, ikke? Altså walk and treat, eller hvad vi skal kalde det. Jeg tror, det er det, vi har brug for at mærke, at der er andre mennesker i verden, og kommunikere med dem, og ligesom have hinandens ryg på den måde.
Ja.
Det er den form for venskaber.
Ens kollega er jo heller ikke, altså det vil ikke være nok for mig. Altså, fordi jeg har jo stadig interesser ved siden af mit arbejde. Ja, ja. Så jeg er jo bare heldig, at mine interesser er mit arbejde.
Ja. Omvendt er dine kolleger så også nogle af dem, du bruger mest tid sammen med. Så faktisk kan jeg huske, at jeg læste i det der lifelong Harvard study med, hvad der gør mennesker glade og sundere, at det er nære og dybe relationer. Men der fandt man ud af, at det var, jeg tror, det var forældre på fjerdepladsen, børn på tredjepladsen, kolleger på andenpladsen og venner på førstepladsen.
Mm.
Afhængig af intensitet og varighed, som de her relationer kunne have.
Ja.
Venner kan du bevare hele livet, ikke? Ægtefæller. Det var åbenbart, fordi der også er meget, kan man sige, konflikt forbundet med ægteskab og sådan noget. Så jeg tror, altså, der er nogle ting her, vi er nødt til at groft sagt kigge på. Altså, nu snakkede vi lige om elektrolytter her tidligere, som noget, man kan gå ind og finde, fordi man har brug for nogle ting i kroppen, biokemisk, ikke? Men hvad med alle de psykologiske elektrolytter?
Ja.
Altså, oxytocinen fra øjenkontakten, serotoninen, altså alle de der ting, vi får, dopamin, glæden ved at lave noget, som vi synes er rart sammen med andre mennesker, hudkontakten, det er jo også biokemisk stimulation, der er med til at påvirke vores livskvalitet. Ja. Alt det er jo også noget, vi skulle kunne altså, gå ud og finde i... Så det er sådan lidt en mental-økologisk bevægelse, jeg taler for, ikke?
Ja.
Så jeg synes, der er mange af de principper, som vi har talt om her, med hvor vi finder altså fællesskaberne, styrken, som et eller andet sted i bogen igennem Christinas løb bliver udfoldet som noget, enhver kan arbejde med. Fordi det er på nogle helt basale niveauer, læser man om en løb, og så beskriver jeg, hvad der sker i det løb, altså ind i kroppen på en og ind i hovedet på en, og så har vi nogle øvelser, som du selv kan begynde at arbejde med i det daglige.
Ja.
Og det er den måde, jeg tror, at du er nødt til at være bevidst om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er vigtigt at gøre, og hvordan du kommer i gang.
Mm. Jeg har nu spillet sådan et mental udviklingshus, ikke? Hvor der også var træningscenter og lokaler til foredrag og eventspace. Eller, altså, du er sådan...
Men det er sjovt, fordi jeg rakte ud til SATS, altså fitnesskæden i Danmark, til deres landedirektør. Torbjørn har bare på LinkedIn skrev til ham, Torbjørn udgiver den her bog lige om lidt. Hvad siger du til, at vi samarbejder om, at man også skal kunne gå til mental styrketræning? Det synes han var rigtig spændende, fordi det er jo også det, de prøver på, men de ved ikke ligesom, hvordan de skal komme i gang typisk i de her fitnessmiljøer.
Ja.
Så der har vi nu aftalt, at vi simpelthen for det første kommer bogen til at blive tilgængelig for alle SATS medlemmer her i København omegn. Og så sidder vi nu også og arbejder på at lave et mentalt styrketræningscenter.
Mm.
Altså ikke et fysisk, men digitalt, fordi mange af de ting, du har, fuldstændig ligesom GPS'en hjælper dig, selvom du har læst teoribogen om at køre bil, du har lært at køre bilen, men for at kunne køre sikkert og trygt, så skal du have en GPS, der kan hjælpe dig med at gøre det rigtigt på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Der er tanken også at lave et mentalt styrketræningscenter af sig selv, og så som folk kan gå og arbejde med i hverdagen.
Mm.
For det kan du godt gøre, selvom du for eksempel har en knæskade.
Hvad betyder det egentlig, hvis man ikke er mentalt stærk? Altså, hvordan ser sådan en menneske ud?
Jamen, det er jo et menneske, der har øget risiko for stressreaktioner, for depression, for angst, for altså følelsesmæssig ubalance, som vil have svært ved at kunne håndtere forandringer, som vil have svært ved at kunne håndtere samarbejde også. Fordi der vil hele tiden være der vil være ubalance i det følelsesmæssige grundvand, hvis man kan sige det sådan. Mm. Der vil hele tiden være sådan en, åh nej, og du vil modarbejde dig selv.
Ja.
Du vil være din egen største fjende, fordi du vil hele tiden gå og betvivle dig selv, og ikke tænke, at du er god nok, fordi du ikke tror på, at du er god nok, selvom du måske godt kan.
Men kan der være sådan en risiko for, at vi overtræner vores psyke?
Ikke hvis vi gør det på en rigtig måde, fordi det handler netop ikke om at være uknækkelig. Mm. Det handler om at kunne stå midt i noget, der er svært, og så vælge at blive ved, på trods af, man ligesom, som jeg siger, nogle gange handler det om, hvad der foregår inden i dig, og nogle gange handler det om, hvad der foregår rundt om dig. Og så synes jeg også bare, at noget af det allersmukkeste, og som faktisk også gik op for os, det var det allersidste kapitel, hvor vi beskriver det, vi kalder de ubestigelige bjerge, hvor at Christina netop har været utrolig sårbar i bogen og beskriver, hvordan hun har mistet en graviditet, altså mistet et barn for en ufrivillig abort, og hvor hun så rejser, fordi det er et bjerg, hun ikke kan bestige, åbenbart lige der. Og den måde, hun håndterer det på, med, altså tænk på en kvinde, der har nærmest klaret et hvert mål, hun har sat sig, står i den situation, hvor hun mister et barn, som er ude af hendes, altså der er noget omkring kontrol, og der beskriver hun, hvordan hun tager til Himalaya, og hvordan hun med arbejde med mentalt, altså hvordan man lærer at acceptere det, som man ikke har kontrol over.
Ja.
Og der er jo noget sådan buddhistisk tankevirke, altså noget omkring det der med, at nogle bjerge er ikke meningen, du skal bestige, og de har bare måske, de skal bare lære dig noget, ikke? Hvor at bare det at stå foran bjerget, var det, som det bjerg skulle gøre.
Mm.
Så der er selvfølgelig en masse ting, og det er også der, vi, kan man sige, vi startede bogen ud med at sige, om hvis du læser den bog, så kan du lære at blive en bedre, mere robust leder, og bedre til at performe som sportsudøver, som forældre kan du blive mere hårdfør, og altså, du ved, alle de der klichéer. Men det vi jo, i takt med, at vi snakker om de her ting, nåede frem til, det var, at det faktisk ikke er hårdførhed, der er mental styrke. Det er faktisk ofte nogle gange at træffe bedre beslutninger, og lære at regulere de følelser, du har, og have en bedre...
Så det handler ikke om disciplin, det handler om bevidsthed?
Det handler langt mere om bevidsthed. Mm. Fordi disciplin kan du dressere nærmest hvem som helst til, men de vil knække den dag, at de på en eller anden måde mangler ressourcerne.
Hvis man nu kigger på den biohacking og mental sundhedsbølge, der er skyllet ind over verden her gennem de sidste fem år, vil jeg sige, ikke? Altså, ja, det er vel de sidste fem år.
Mm.
Er det ikke lidt sådan en... vi mennesker virker det til, vi søger jo altid lidt den nemme løsning. Og hvis den sværeste løsning er at gå ind i et sårbart rum og være ærlig overfor sig selv, om man egentlig har det godt, og turde gå ind i det. Altså dem, der ikke tør det, det er jo så dem, der siger, så tager jeg et isbad, og så gør jeg ditten, og så gør jeg datten, og så spiser jeg det her, fordi så får jeg det bedre. Men du ved, For, for mig at se, at det der sådan, altså, at være et glad menneske, der er en rækkefølge, har jeg fundet ud af.
Ja.
Og hvis du starter med isbadet, eller hvis du starter med kosttilskuddet, altså der er jo ikke noget galt med at tage kosttilskuddet, men der er noget, der skal komme først.
Ja.
Og det, jeg har oplevet ved mig selv, det er, at hvis jeg får styr, nogenlunde styr på kroppen, begynder at få motion ind, for eksempel, ikke? Få gået min behøver ikke være 10.000 skridt, men få løftet lidt tungt som mand, eller få løbet en tur i gang, men bare begynder at lave de der små ændringer, så bliver det lettere for mig at arbejde med min psyke. Hvis jeg starter med at arbejde med min psyke, altså ligesom for mig skal kroppen på plads først. Det er nok det, jeg prøver at sige.
Jeg tror...
Det er fundamentet på en eller anden mærkelig måde. Det er jo det, der giver, at du kan dopamin og alt sådan noget. Ja. For det, altså, så er det vel nemmere at gå i gang med det andet, ikke?
Michael Jackson sagde det ret godt.
Ja.
Man in the mirror. And then make the change. Ikke?
Ja.
Det er jo groft sagt, præcis som du siger, kig indad. Og det er jo også noget af det, vi snakker om det her med, at evnen til, altså det kalder man interoception. Hvis jeg spørger dig, hvordan har du det egentlig, så vil du... tænke, så vil du se dig selv udefra måske, altså sådan, hvordan har jeg det sådan overordnet, materielt, arbejdsmæssigt og alle mulige forskellige ting, og så kommer du måske et skridt nemmere, om jeg har lidt ondt i øjeblikket, eller du ved ikke, men hvordan følelsesmæssigt, det er der mange de går i stå, fordi de ikke har udviklet en evne til at kunne scanne sig selv og finde ud af, okay, jeg er faktisk lige afslappet i øjeblikket, og jeg er lidt træt, og jeg har en lidt sådan, jeg er lidt trist måske, at du ved, eller jeg er glad, eller jeg er tilfreds, men det der med at få sat ord på de følelser, vi har i kroppen, gør også, at vi lige pludselig begynder at blive bedre til at kunne varetage de behov, vi har.
Mm.
Følelser er jo alene bare data. Altså, det er jo signaler.
Ja.
Og det er der, vi nu, tror jeg, har brug for at lære os selv bedre at kende, som de sansende væsener, vi også er, i stedet for de tænkende væsener, vi er. Og biohackingen, for mig at se, er et forsøg på at få kontrol over sundheden ved at lave en plan om, hvad der skal gøres. Men udfordringen er bare, hvis du bruger... Altså, Brian Johnson er et godt eksempel på det, ham med guruen, hvis nogen har set Netflix, med hans motto er Don't Die, som jo bare har biohacket sig selv fuldstændig, og brugt, jeg ved ikke, hvor mange millioner dollars på det, og lever et liv fuldstændig skræddersyet og optimeret sin biologiske alder osv. Og ved du hvad, alt er respekt for, at det hans formål er, og det kan godt være, at han kan inspirere folk til at gøre det, de nu skal.
Jeg så et interview med ham, hvor han sidder foran en psykiater, ja. Og den psykiater vurderede, at han havde en mild form for autisme.
Ja, ja.
Skal jeg lige sige.
Nå, jamen, men pointen er bare, at hvis du bliver så meget optaget af det, så ender du med, at du ikke kan se skoven for bare træer, fordi at tanken om sundhed kommer til at fylde så meget, at det jo nærmest bliver en besættelse for dig. Og så kan du godt være, at du siger, at det er også vigtigt for mig at kunne
meditere. Og i den besættelse, så glemmer du jo at kigge
indad. Du glemmer at leve livet.
Og du glemmer også at kigge indad på din. Altså, jeg forstår jo godt. Ja. Biohacking, hvis du har nogenlunde styr på dine følelser og din bevidsthed omkring dine følelser, at man så gør det som step nummer to for at optimere endnu mere. Men det, jeg bare ser, det er, at folk, der tager isbad og fylder sig selv med alle mulige kosttilskud og gør ditten og datten og red light therapy og sover på en bestemt måde. Jeg tror så, søvn er ret vigtig i den her.
Ja, søvn er vigtig.
Det, for mig så virker det lidt som sådan nogle quick fixes. Altså, det virker lidt som sådan et skalkeskjul for, at jeg tør egentlig ikke.
Ja.
Gå ind i det sårbare sted, der hedder mine følelser, hvordan har jeg det egentlig?
Ja, men jeg tror, det er nemmere måske at tage et isbad, end at sætte sig til en psykoterapeut og snakke om, hvordan du har det, ikke? Altså,
ja.
Og så kan man selvfølgelig godt tale for, at det, der sker biokemisk i kroppen på dig, når du tager isbad, kan fjerne noget af den der sådan dopamin- eller depressionslignende tilstand, der måtte opstå, hvis du går i lang tid og ikke får vækket dine sanser.
Men hvis fundamentet,
så jeg tror, det er balancen.
Men hvis fundamentet, du har inde i dig...
Ja.
Altså, hvis huset, du har opbygget, stilladser, du har opbygget, stadig fordrer depressive tanker, for eksempel.
Ja.
Det hjælper et isbad jo ikke på.
Det kan jo godt.
Du er nødt til at lave et nyt stativ, der understøtter dig.
Både ja og nej. Altså, det der med at have ritualiseret de ting, du gør i din hverdag, og få den der sansestimulation, og ligesom sige, okay, slå hovedet fra, tag et isbad, gør de ting, du skal, osv. osv. Du ved, bare uden at tænke dig om, men det du gør, det er, at du faktisk jo lidt, apropos de her psykologiske elektrolytter, jeg taler om, dem kan du få ind ved at tage isbadet, for din krop bliver påvirket. Du er en krop jo.
Ja.
Så de mekanismer, der finder sted i kroppen, er fine, men det, jeg taler om, det er, at mental styrke eller generelt livstilfredshed og lykke i hverdagen handler jo også om, hvordan du interagerer med andre mennesker.
Jeg forstår bare ikke, altså du ved, det er bare begyndt at gå op for mig, fordi jeg har virkelig reddet på den her biohacking-bølge, og jeg gør også stadig nogle af tingene.
Ja.
Men 3 år siden, da jeg startede, der var jeg sådan, jeg føler mig ikke helt tilfreds, jeg føler, jeg mangler energi, jeg føler mig lidt deprimeret. Ja. Så nu begynder jeg på det isbad og alt det her shit omkring, du ved, ikke?
Ja.
Og så når jeg kigger tilbage på det nu, så er det sådan, Emil Ludvig, din idiot. Du ved ikke, altså, du var jo ikke glad, havde ikke nok energi, du var lidt deprimeret.
Fordi, men du gjorde du var, noget.
Ja, jeg gjorde noget, det er rigtigt. Ja. Men jeg føler bare, at jeg gjorde det forkerte, fordi jeg skulle jo have gået til en psykolog, eller gået til psykiater.
Men det var det forkerte for dig. Ja. Jeg tror, det er vigtigt at du ved, skille mellem, at det er jo ikke alle. Jeg plejer lidt for sjov.
Man skal jo stille sig selv spørgsmålet. Ja. Hvorfor gør jeg det, jeg gør lige nu?
Ja.
Er det et quick fix, eller gør jeg det her, fordi at der er egentlig noget andet, jeg ikke har lyst til at gøre, som jeg ved er sværere?
Det kan man godt spørge sig selv, men nogle gange er det jo et skridt på vejen. Ikke? Isbadet er måske på vejen til, at man tænker, okay, isbadet virkede lidt af vejen, men jeg skulle nok ned til. Eller bedre endnu, at du tager et isbad sammen med nogle venner, og så kan I snakke sammen bagefter, og så bliver du ved. Så altså, jeg vil ikke sige, at noget af det, folk gør i jagten på sundhed, er problematisk, men man er bare nødt til at forstå, at det er komplekst, det der foregår. Altså, det er ikke kun det, vi gør, det er også det, vi føler. Det er også den måde, vi har det med os selv på. Ja. Den samtale, vi har. Men også bare, hvorfor gør vi det?
Mm.
Hvorfor er det, du gerne vil leve længere? Altså, hvorfor?
Ja.
Er det fordi, du gerne vil være mere sammen med dine børn, så du kan være, du ved, gøre de ting, du elsker i længere tid? Eller er det bare, fordi du gerne vil stå skarpt, og fordi, at du ved, du kan bygge et univers op omkring det, og du ved, lave en karriere ud af det? Altså, jeg har det sådan lidt...
Jeg tror, den ensomme biohacker performer halvt så godt som den biohacker, der gør det i et fællesskab.
Det kan du være meget ret i, fordi netop det, vi talte om før, med at man kan låne tro, og så gør du det i et fællesskab, plus at det ikke er dig selv, du optimerer, som dig, der sad i studiet klokken lort og prøvede at få en producerkarriere opstå alene. Jeg tror netop på, altså it takes a village, som man siger, ikke, men det gør det jo ikke kun i starten at opdrage børn, it takes a village hele livet.
Mm.
Så jeg tror ligegyldigt, hvad man gør, så skal man gøre det sammen.
Ja.
Og man skal gøre noget, altså jeg har nogle principper, som jeg har ligesom fundet ud af, virker for mig i forhold til mit arbejdsliv, med det formål, at arbejde ikke skal føles for meget som arbejde, men at det skal være noget, der er drevet af et purpose, altså for eksempel, det skal være noget, der er vigtigt, noget, der er svært, og noget, som ikke handler om mig, altså noget, som ikke peger indad, men som også er noget, jeg kan gøre sammen med andre mennesker, jeg gerne vil bruge tid sammen med.
Altså jeg har fundet, at min threshold er 80-20, så 80% af det arbejde, jeg laver, skal jeg nyde. 20% må godt være lort. Lige så snart jeg kan mærke, at det er bare der, hvor jeg mærker individuelt på mig selv, at jeg har det bedst. Lige så snart, at jeg begynder at sige, åh, nu er der 30%, der føles.
Jo, men selv lorten kan jo godt codes med noget, der er vigtigt.
Ja.
Det er mere det, jeg mener.
Hvordan det?
Du kan godt gøre lortearbejde, som er kedeligt og irriterende og træls og budgetlægning og whatever der måtte være. Men hvis det er pakket ind i, at det er vigtigt at gøre, fordi at det skal gøres.
Ja.
Du ved, ikke? Altså det der mener med, det er nødt til at være vigtigt også.
Mm.
Og det er der, jeg tror, at hvis vi begynder i vores hverdag at tænke over, er det vigtigt? Hvorfor gør jeg det? Er der andre mennesker involveret? Og grunden til det, det er fordi, jeg har fundet af, hvis du har de her principper omkring det, du bruger din tid på, nu siger jeg ikke arbejde. Hvis du har principper omkring det, du bruger din tid på, og det er sådan, det er ligegyldigt, jo, noget af det, hvis du har et lortearbejde, du hader, fint nok, det skal betale regningerne.
Mm.
Du er så ikke nødt til at have noget andet, der er vigtigt. Det kan være, at du er foreningsleder, det kan være, at du er mentor for nogle unge, det kan være, at du sidder og giver gode råd på LinkedIn, og du så også laver noget sammen med andre mennesker. Alle de her ting vil jo gøre, at du bliver trukket hen i retning af det, du gerne vil, i stedet for, at du skal bruge den der mentale energi, som vi jo har i en begrænset form.
Ja.
Risikoen for at udvikle stress vil også være mindre, hvis det, du gør, ikke føles for meget som sådan tungt opslidende arbejde, men at det er noget, du gør, fordi det er vigtigt, fordi det er noget, du gerne vil. Når jeg spørger folk, hvad kunne få jer til at hoppe ud af sengen om morgenen, når I skal på arbejde, der er ingen, der siger chefen, der er ingen, der siger lønnen, der er ingen, der siger de her ting, alle siger kolleger.
Mm.
Og det er, fordi vi gerne vil være en del af et fællesskab. Ja. Og det er det, der er forskellen på, om du bidrager med dine ressourcer til et arbejdsmarked, eller om du simpelthen hjælper andre med at lykkes i et arbejdsfællesskab.
Ja.
Det er det samme, man gør. Det er bare to forskellige måder at beskrive det på.
Hvad bliver den største mentale udfordring for det moderne menneske de næste 10 år?
AI. Den største udbredte brug af kunstig intelligens er gået fra at være de der værktøjs, skrive min stilagtige måder at bruge det på, til at vi i 2025 har set en eksplosion i antallet af AI companions, altså hvor du bruger det til at have venner, kærester, sexpartnere, osv. Og det er pissefarligt, vil jeg sige, fordi at i det sekund, du har kommercielle algoritmer, der går ind og påvirker menneskers følelser i langvarige relationer, så er jeg helt med på, at der er undtagelser, som kan sige, okay, hvis du, jeg så en rørende dokumentar med en, der havde sådan en sygdom, hvor hun havde byller i hele ansigtet, og du ved, havde no chance for at finde en partner i den virkelige verden, sagde hun også selv. Hun havde en AI-kæreste, som kunne trykke på de følelsesmæssige knapper i hende, som hun havde brug for at få trykket på.
Ja.
Der giver det mening. Vi ved også fra psykoterapi for veteraner med PTSD, der giver det også mening at have AI-avatarer, der kan lave coaching med dem og psykoterapi med dem, fordi at de ikke bliver trigget af mennesker på samme måde som... Altså, de, hvis de sidder med almindelige mennesker, så vil de blive trigget af dem, fordi deres nervesystem er helt flosset.
Det kunne være spændende at se, om der er noget forskning, der viser, om man får de samme kemiske reaktioner på en AI versus en ægte.
Problemet er, at det er nok til, at du kan etablere relationen, fordi hvis du skal tænke... I min darkest hours, når jeg tænker over udviklingen, så kom sociale medier og smadrede vores evne til at socialisere face-to-face, og vi blev skærmmennesker, og dermed fik vi nogle helt andre måder at interagere på, hvor vi ligesom trækker følelser ud af skærmen, og nu er AI så kommet for at connecte os til AI via skærmen.
Ja.
Og det er et problem, fordi det, du kommer til at mangle, det er øjenkontakten, det er krammet, det er kysset, det er alt det, mennesker er bygget til. Og hvis vi ikke passer på, så risikerer vi, at AI, at du betaler et abonnement for at have en kæreste, at du betaler og subscription, jeg ved ikke, om du har set nogle af de der Black Mirror-afsnit, der har været, hvor at, man kan upgrade sin kone, der har en hjernetumor, så får hun et program, hvor det fungerer normalt, ikke? Ja. Men lige pludselig begynder hun at, i sin hverdag også at sige reklamer, mens hun taler. Altså, det er sådan helt sort. Så pointen er bare, jo mere vi tillader kommercielle algoritmer og kommercielle mekanismer glide ind i noget så fundamentalt vigtigt som kærlighed, parforhold, børneopdragelse, altså hvor algoritmerne, de må gerne være kommercielle, så længe de har vores ønsker, altså de er til for vores skyld, for at hjælpe os, beslutningsværktøjer, i stedet for opmærksomhedstyveri.
Ja.
Det må aldrig være forbruget af et givet værktøj, som er forretningsmodellen.
Mm.
Det skal være det, man får ud af det. Altså, ja. Fuldstændig som, at hvis du tjente penge på reklamerne imellem det, vi sagde, så ville du hele tiden have gang i, så ville du lave en Lydviton, hvor du bare kørte derud af i 2 uger med alle mulige gæster for at få folk til at subscribe og så videre. Ikke? Og det virker jo også, kan man sige, hvis du er populær nok og sådan noget, men pointen er bare, at vi er nødt til hele tiden at overveje, når vi er i det her felt, som vi er, altså hvor du er her, fordi din mantra er, at du gerne vil give god viden og værktøjer ud til andre. Jeg er her, fordi jeg som læge gerne vil hjælpe andre.
Mm.
Så vi er hele tiden nødt til at overveje, ikke what's in it for me, men what's in it for them.
Mm.
Hvis vi glemmer det, så skifter den.
Ja.
Så er det os, der sidder og vil have likes og brugere og følgere og kunder. Og, altså, og det er det, jeg bare synes, der er så pokkers vigtigt at holde for øje.
Ja.
Og der er AI bare farligt, fordi det kan blive vores største udfordring, men det kan også blive vores hjælp, hvis vi altså bare får... Altså, AI kommer til at gøre det for mennesker, som GPS'en har gjort for bilkørsel. Hvis vi havde haft GPS'en sat til, da vi havde køreprøve, så havde vi nok ikke dumpet.
Nej.
Fordi vi ikke havde truffet dumme beslutninger.
Ja.
Problemet er bare, at... gode beslutninger kræver erfaring, og erfaring kommer af dårlige beslutninger.
Mm.
Så hvis du har AI, der kommer ind og fjerner alle dårlige beslutninger fra mennesker, så stopper vi med at tænke selv. Vi stopper med at reagere. Vi stopper med at gøre andet, end det vi får at vide, vi skal, fordi den kritiske tænkning, den er fordampet fuldstændig ligesom vores evne til at navigere uden en GPS.
Ja. Og jeg tror med det, så vil jeg sige, Iman, tak fordi du gad at komme forbi her for 3. gang.
Selv tak. Tredje gang var forhåbentlig lykkens gang.
De andre afsnit vil jeg også anbefale, man lige hører.
Fedt.
Det var spændende at lære af dig, som altid.
I lige måde. Tak for det.